អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខាននេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាបន្តទៀតមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ពីខ1ដល់ខ23អាចសាច់រឿងដែលមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះគឺមានគេបើកដំបូលផ្ទះសម្រូបអ្នកជំងឺម្នាក់មកឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រោសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះមកទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកម៉ាថាយដែលជាអ្នកប្រមូលពន្ធដារឲ្យមកធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់មានមនុស្សមានបាបបែបលោកម៉ាថាយคล้ายត្រឡប់មកជាសិស្សរបស់ទ្រង់បានដែរចុះលោកអ្នកវិញអាចคล้ายត្រឡប់មកជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបានដែរឬទេចាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីមេរៀនរបស់យើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ1ដល់ខ23ជំពូក2បាវចនាមានចំណងជើងថាមានគេសម្រោតមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងតាមដំបូលផ្ទះទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់ពួកសិស្សកាលប្តីនៅជាមួយនោះតមអាហារពុំបានទេក្រណាត់ថ្មីប៉ះសម្ពុតចាស់ស្រាថ្មីដាក់ដបចាស់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងជំពូក2យើងឃើញមានសកម្មភាពកើតឡើងច្រើនណាស់ដែលមានបន្តពីជំពូក1មកលោកម៉ាកុសក៏តែងតែប្រើពាក្យហៅនឹងជាប្រចាំដើម្បីភ្ជាប់នៅសេចក្តីមួយទៅសេចក្តីមួយទៀតពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមានគេសម្រោតមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងតាមដំបូលផ្ទះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ1រំលង2-3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់យាងចូលមកក្នុងក្រុងកាពុណឹមវិញទៀតហើយគេឮថាទ្រង់គង់នៅផ្ទះព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកដល់ក្រុងកាពុណឹមវិញកាលពី2-3ថ្ងៃមុនព្រះអង្គបានរើសេនាធិការពីភូមិណាសារ៉េតដែលជាកន្លែងទ្រង់ធំដឹងក្តីមកតាំងនៅកាពុណឹមវិញព្រះអង្គបានយកទីក្រុងកាពុណឹមនោះធ្វើជាសេនាធិការប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងដែលទ្រង់បំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់ក្នុងជំពូក1ព្រះយេស៊ូវបានដកខ្លួនទៅទីរហោស្ថានមួយរយៈដោយព្រោះតែមនុស្សដែលជាពិរុទ្ធខ្លងនោះមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់ព្រះអង្គក្រោយដែលបានឮដំណឹងនោះមនុស្សគេនាំគ្នាមករកព្រះយេស៊ូវឥតឈប់ឈរការនោះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះយេស៊ូវមិនអាចធ្វើការអ្វីកើតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់ព្រះអង្គថាត្រឹមតែជាអ្នកដែលធ្វើការអស្ចារ្យនោះទេពីព្រោះមូលហេតុដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនោះមិនមែនសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យទេពលគឺព្រះអង្គមកដើម្បីបំពេញកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទ្រង់យាងមកដើម្បីសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងលោកទាំងមូលការប្រកបប្រកាសអំពីហេតុការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សគេយល់ច្រឡំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវឆ្លៀតនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកអំពីបញ្ហាការអស្ចារ្យដែលសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សប្រកបប្រកាសហៅមនុស្សឲ្យមកទទួលការប្រោះជំងឺដែលមានលាយនឹងការនិយាយភាសាដតីផងកម្មវិធីយើងផ្ទាល់ក៏សូមទទួលស្គាល់ថាសប្តាហ៍នេះមានអំណោយទានខាងប្រុសជំងឺព្រមទាំងអំណោយទានខាងការនិយាយភាសាដតីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើយកការប្រុសជំងឺនិងការនិយាយភាសាដតីមកតាក់ទាញឲ្យមនុស្សចូលទៅដើម្បីស្ដាប់ដំណឹងល្អគឺប្រៀបឧបមាដូចជាយករទេះទៅទឹមពីមុខគោយ៉ាងដូច្នោះដែរមនុស្សគឺត្រូវឮដំណឹងល្អហើយជាមុនសិនដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបមនុស្សដែលអាចរួចពីបាបគាត់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយព្រះអង្គអាចប្រោសជំងឺឲ្យគាត់បានជាផងដែរកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគ្រប់រូបដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានប្រាប់ដល់មនុស្សឃ្លងដែលបានជានោះស្រាប់ហើយថាព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គបានធ្វើនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសព្រះយេស៊ូវមិនពេញព្រះទ័យចំពោះដំណើរនេះបានជាព្រះអង្គដកខ្លួនចេញពីក្រុងកាពុណឹមមួយរយៈពេល យើងមិនដឹងថារយៈពេលវែងប៉ុណ្ណាទេដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកដល់វិញព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានគេប្រជុំគ្នាច្រើននៅក្នុងផ្ទះតើផ្ទះនោះជាផ្ទះរបស់អ្នកណានៅក្នុងជំពូក1យើងឃើញថានៅថ្ងៃជប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅបង្ហាត់បង្រៀននៅឯសាលាប្រជុំរួចហើយទ្រង់បានយាងចូលផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនហើយនឹងអនត្រីយល់ទៅតាមសកម្មភាពខាងលើយើងជឿថាផ្ទះនោះពិតជាផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនបេត្រុសមែនតើមនុស្សដូចស៊ីម៉ូនបេត្រុសបណ្ដោយឲ្យគេរើដំបូលផ្ទះដើម្បីសម្រោតមនុស្សជំងឺម្នាក់នោះដែរឬក៏អត់លោកបេត្រុសមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យនរណាធ្វើយ៉ាងដូច្នេះឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគេនាំគ្នាជួបជុំយ៉ាងកោះកោនៅឯផ្ទះរបស់លោកព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ2ស្រាប់តែមានគេប្រជុំគ្នាជាច្រើនដល់ម្លេះបានជាគ្មានកន្លែងណាទៀតសោះសូម្បីនៅមាត់ទ្វារក៏គ្មានដែរទ្រង់ក៏សម្ដែងព្រះបន្ទូលឲ្យគេស្ដាប់កិច្ចការចម្បងដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះគឺសម្ដែងព្រះបន្ទូលឲ្យមនុស្សលោកស្ដាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសម្ដែងព្រះបន្ទូលឲ្យគេស្ដាប់ការសម្ដែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានន័យថាជាការដែលរស់នៅក្រោមអធិបុលនៃព្រះបន្ទូលដែលយើងកំពុងតែសម្ដែងនោះយើងតែងតែអធិស្ឋានថាឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃផងនៅពេលដែលយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានអធិបុលទៅលើចិត្តនិងជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនរួមទាំងខ្ញុំដែលជាអ្នកមានចំណែកក្នុងការបម្រើដល់ព្រះបន្ទូលផងដែរដោយសារតែឃើញមានហេតុការណ៍បែបនោះយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានការទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាងការដែលយើងទុកចិត្តលើអ្វីដែលយើងរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងក៏សូមនិយាយតាមត្រង់ចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅចោះថាជួនកាលយើងហាក់ដូចជាមិនឃើញអតិពលនៃព្រះបន្ទូលនៅលើជីវិតរបស់មនុស្សឯទៀតផងចំពោះយើងផ្ទាល់យើងក៏សូមសារភាពថាមានពេលខ្លះក៏យើងមិនមានជំនឿដែលខ្លាំងទៅលើព្រះបន្ទូលដូចជាអ្វីដែលយើងគួរតែមានជំនឿនោះឡើយប៉ុន្តែទោះបីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាមានស្ថានភាពជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏សូមឲ្យយើងបានរំលឹកដល់ខ្លួនឯងសារជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលសាបព្រោះទៅហើយមិនដែលត្រឡប់មកវិញដោយឥតកើតផលនោះឡើយសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ11ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានក្រឡេកមើលទៅមនុស្ស5នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដីហុយទ្រលំឆ្ពោះមកកាន់ផ្ទះរបស់លោកពេត្រុសព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ3និងខ4គ្រានោះមាន4នាក់សែងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងម្នាក់មកឯទ្រង់តែពុំអាចនឹងចូលទៅជិតទ្រង់បានឡើយដោយព្រោះហ្វូងមនុស្សបានជាគេបើកដំបូលផ្ទះត្រង់កន្លែងដែលទ្រង់គង់នៅកាលទម្លុះរួចហើយនោះក៏សម្រោតក្រេដែលមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងដេកនោះចុះទៅមានមនុស្ស5នាក់កំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកកាន់ផ្ទះរបស់លោកពេត្រុសក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់នោះមានម្នាក់ស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងដេកស្ដោកនៅលើក្រែស្នែងមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតសែងមនុស្សម្នាក់នោះចូលមកលុះមកដល់ផ្ទះជាទីដែលគេជួបជុំគ្នាហើយអ្នកទាំងនោះមិនមានលទ្ធភាពរកផ្លូវចូលទៅជួបព្រះយេស៊ូវបានទេដោយសារតែទ្វារបង្អួចនោះក៏មានមនុស្សឈរណែនណាន់តាន់តាប់ដែរអ្នកទាំង4រូបនោះក៏សម្រេចចិត្តឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះបើកបឿងសម្រោតអ្នកជំងឺចុះមកលុះនាំគ្នាសម្រេចរួចហើយគេក៏នាំគ្នាបើកដំបូលដើម្បីទម្លាក់អ្នកដែលស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនោះមកចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះយេស៊ូវយើងមិនបានដឹងថានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀនពីអ្វីទេប៉ុន្តែយើងជឿថាកំពុងដែលទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនស្រាប់តែមានការស្ងាត់ស្ងៀមជាមួយរំពេចប៉ុន្តែឯព្រះយេស៊ូវវិញគឺព្រះអង្គមានព្រះភ័ក្រញញឹមយ៉ាងខ្លាំងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ5ព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងថាកូនអើយបាបរបស់ឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយតើជំនឿរបស់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យបរិសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងរូបនេះបានជាសះស្បើយឡើងវិញយើងជឿថាគឺជំនឿរបស់មនុស្សទាំង5អ្នកនោះមុនដំបូងយើងយល់ថាប្រហែលជាដោយសារតែជំនឿរបស់អ្នកទាំង4អ្នកដែលសែងនោះទេដែលធ្វើឲ្យបរិសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះបានជាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាពិស្ដារទៅមុខទៀតយើងគិតថាមិនមែនដោយសារជំនឿតែអ្នកទាំង4អ្នកប៉ុណ្ណោះទេដែលធ្វើឲ្យបរិសស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះបានជារហូតទៅដល់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកូនអើយបាបរបស់ឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយបើយើងមានឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកជឿកូនមិនជឿនោះកូនមិនអាចតោងជាយក្រមាម្ដាយឪពុកជាអ្នកជឿឡើងទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយគ្នាទេ លោកអ្នកដែលជាកូនគឺត្រូវមានជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងដែរលោកអ្នកត្រូវជឿព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងទើបលោកអ្នកបានរួចពីបាបបន្ទាប់ពីពិចារណាបានល្អល្អន់អំពីដំណើររឿងរបស់មនុស្ស5នាក់នោះយើងយល់ថាមនុស្ស4នាក់នោះមានជំនឿទើបគេនាំគ្នាសែងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនោះទៅជួបព្រះយេស៊ូវដល់ពេលព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយនឹងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនោះហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនទាន់ជឿនោះរហូតដល់ទ្រង់អាចព្យាបាលទាំងអំពើបាបទាំងរូបកាយរបស់មនុស្សនោះបាននៅក្នុងឃ្លាដែលថាពេលព្រះយេស៊ូវឃើញជំនឿរបស់អ្នកទាំងនោះត្រង់នេះគឺមានន័យថាជាជំនឿរបស់មនុស្ស4នាក់ដែលសុខចិត្តនាំគ្នាសែងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រោសនៅពេលដែលទ្រង់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនោះហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សរូបនោះថាកូនអើយព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសបាបដល់ឯងហើយសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងត្រូវការធ្វើជាមនុស្សដែលសែងនាំអ្នកជំងឺទៅថ្វាយព្រះយេស៊ូវមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗត្រូវមានជំនឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរហូតទៅដល់ឈានជើងចេញទៅតាមផ្ទះដើម្បីសែងនាំយកអ្នកដែលមិនទាន់ឮដំណឹងល្អនៅឡើយឲ្យគេបានស្ដាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវផងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងលោកមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងខាងឯអំពើបាបខ្លះក៏ស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងដោយមិនព្រមជឿលើព្រះខ្លះក៏ស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងដោយប្រកាន់ពូជសាសន៍មនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងគ្រប់ប្រភេទទាំងនោះมันអាចលឺដំណឹងល្អបានទេបើលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែលជាក្រុមជំនុំមិនព្រមធ្វើជាអ្នកដែលសែងក្រែដាក់អ្នកដែលមិនជឿរូបនោះឲ្យមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកទាំង4នាក់នោះព្រមធ្វើជាអ្នកសែងក្រែដែលមានអ្នកឈឺយកមកថ្វាយព្រះលុះដល់អ្នកទាំងនោះនាំមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវនឹងមានបន្ទូលផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គជាមួយនឹងអ្នកឈឺរូបនោះរហូតដល់ទ្រង់អាចមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាកូនអើយព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសអំពើបាបរបស់ឯងហើយព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ6និងខ7នៅទីនោះមានអាចារ្យខ្លះអង្គុយរិះគិតក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនេះពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះដូច្នេះក្រៅពីព្រះតែមួយតើមានអ្នកណាអាចនឹងអត់ទោសបាបបានពួកអ្នករិះគន់ព្រះมันបាននិយាយអីទេគឺគ្រាន់តែរិះគិតក្នុងចិត្តពួកគេតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការរិះគន់នេះពួកអាចារ្យមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវលើចំណុច2យ៉ាងទី1គេរិះគន់ព្រះអង្គថាទ្រង់បានប្រមាថដល់ព្រះការរិះគន់នេះគឺជាការខុសពីព្រោះព្រះអង្គមិនបានប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេពីព្រោះព្រះបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះតែមួយអង្គគត់ការរិះគន់ទី2វិញគេរិះគន់ថាទ្រង់លើកខ្លួនថាជាព្រះដែលអាចអត់ទោសដល់អ្នកជំងឺនេះបានធម្មតានៅលើលោកពួកចៅក្រមដែលកាន់គតិយុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងក្តីមិនដែលកាត់ទោសឲ្យឧក្រិដ្ឋជនរួចខ្លួននោះទេមុខការរបស់ចៅក្រមគឺត្រូវធ្វើឲ្យការកាត់ទោសនានាមានភាពសុក្រិតតាមច្បាប់យុត្តិធម៌ព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គចៅក្រមលើកអស់ទាំងចៅក្រមទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកសន្តិវិសយើងនេះព្រះអង្គកាត់ទោសត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលទ្រង់បានដាក់មកសម្រាប់មនុស្សលោកព្រះបានបង្កើតច្បាប់ហើយព្រះអង្គគោរពច្បាប់ដែលទ្រង់បង្កើតព្រះអង្គមិនអាចបំពានច្បាប់ដែលទ្រង់បង្កើតមកជាដាច់ខាតដោយសារច្បាប់ដ៏យុត្តិធម៌នោះយើងរាល់គ្នាត្រូវទោសនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងគ្រប់គ្នាត្រូវការសេចក្តីអត់ទោសនៅអំពើបាបពីព្រះឯព្រះអង្គទ្រង់ក៏អត់ទោសដល់យើងជាពិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់អត់ទោសដល់យើងមិនមែនដោយសារព្រះអង្គមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់យើងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនោះទេព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសបាបឲ្យយើងព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានបង់ថ្លៃបាបដែលយើងបានជំពាក់នោះព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលជាពាក្យប្រមាថឡើយពីព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះតែម្ដងព្រះយេស៊ូវអាចអត់ទោសបាបដល់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះទ្រង់បានយាងមកផែនដីនេះដើម្បីប្រទានឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់យើងព្រះអង្គធ្វើការទាំងពីរនេះជាមួយនឹងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ8តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបក្នុងវិញ្ញាណទ្រង់ជាមួយរំពេចថាគេរិះគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងដូច្នោះទើបទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតក្នុងចិត្តយ៉ាងដូច្នេះពួកអាចារ្យដែលអង្គុយនៅទីនោះមិនហ៊ាននិយាយចេញមកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេគិតនៅក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបអំពីគំនិតដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គេបានជាព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ9ថាត្បិតដែលនិយាយនឹងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះថាបាបឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយឬថាឲ្យក្រោកឡើងយកក្រែឯងដើរទៅនោះតើពាក្យណាងាយថាជាជាងពួកអាចារ្យទាំងនោះ មិនទាំងហ៊ានឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរដែលព្រះយេស៊ូវបានចោទទេព្រះអង្គក៏បន្តកិច្ចការរបស់ទ្រង់តទៅទៀតពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបពីគំនិតដែលពួកគេកំពុងតែគិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ25បានចែងអំពីព្រះយេស៊ូវថាហើយទ្រង់មិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាធ្វើបន្ទាល់ពីមនុស្សណាទេត្បិតទ្រង់ជ្រាបហើយពីសេចក្តីដែលនៅក្នុងមនុស្សទាំងឡាយព្រះយេស៊ូវបានដណ្ដឹងសួរទៅដល់ពួកអាចារ្យថាបាបឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយឬថាឲ្យក្រោកឡើងយកក្រែឯងដើរទៅនោះតើពាក្យណាងាយថាជាជាងគេរិះគន់ទ្រង់គេមិនបានឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះអង្គវិញប៉ុន្តែទោះបីគេមិនឆ្លើយតបទៅកាន់ទ្រង់វិញក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ទៅដល់មនុស្សស្លាប់ដែរស្លាប់ជើងថាឥឡូវនេះចូលលើកក្រែរបស់ឯងហើយដើរចេញទៅចុះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ10និងខ11ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថានៅផែនដីនេះកូនមនុស្សមានអំណាចនិងអត់ទោសបាបបានបើកវងក្រចកនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងថាបិទវងក្រចកអញប្រាប់ឲ្យឯងក្រោកឡើងយកក្រែឯងដើរទៅផ្ទះទៅព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនេះយកក្រែទៅគឺអ្នកនេះមិនត្រូវដេកនៅលើក្រែនោះជាបន្តទៅទៀតទេចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកជំងឺរូបនេះអាចដើរបានព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលរោគគាត់ហើយគាត់បានជាជំងឺគាត់អត់ចាំបាច់ដេកនៅលើក្រែខុននេះតទៅទៀតទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ12គាត់ក៏ក្រោកឡើងភ្លាមយកក្រែចេញទៅនៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីអស្ចារ្យហើយពណ៌នាសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយពាក្យថាយើងមិនដែលឃើញយ៉ាងដូចនេះឡើយដោយតែកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសជាដំណឹងល្អដែលមានពេញទៅដោយសកម្មភាពសកម្មភាពខាងលើគឺជាសកម្មភាពមួយនៅក្នុងចំណោមសកម្មភាពនៃការអស្ចារ្យជាច្រើនមុខទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ13និងខ14ទ្រង់យាងទៅតាមឆ្នេរសមុទ្រម្ដងទៀតឯហ្វូងមនុស្សទាំងអស់ក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់បង្រៀនគេលុះទ្រង់យាងហួសពីនោះទៅក៏ទតឃើញលេវីជាកូនអាល់ផាយអង្គុយនៅត្រង់កន្លែងយកពុនរួចមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំនោះគាត់ក៏ក្រោកឡើងដើរតាមទ្រង់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់ពួកសិស្សត្រង់ចំណុចនេះព្រះអង្គម្ចាស់ត្រាស់ហៅសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះលេវីឬក៏លោកម៉ាថាយលោកម៉ាថាយគឺកើតនៅក្នុងត្រកូលលេវីតាហេតុការដែលសង់លេវីបែរខ្លាយទៅជារកស៊ីប្រមូលពុនដាបន្លំភ្នែកដល់សាធារណជនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានេះជាហេតុការសំរុំដែរឬក៏អត់ចំពោះយើងផ្ទាល់យើងថាជាការដែលមិនសំរុំឡើយប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមនុស្សមានបាបតែងធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅជាបែបនេះជាប្រចាំឯងចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានភ្លេចដល់លោកម៉ាថាយដែលកើតមកជាសង្បែកជាត្រឡប់មកធ្វើជាមនុស្សមានបាបនោះទេយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងត្រាស់ហៅលោកម៉ាថាយឲ្យវិលទៅទទួលសន្តានដើមរបស់គាត់វិញក្រោយពេលដែលលោកម៉ាថាយត្រឡប់មករកព្រះវិញលោកបានធ្វើពិធីជប់លៀងមួយយ៉ាងធំដើម្បីបបួលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យចូលមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯភ្ញៀវរបស់លោកម៉ាថាយទៀតសោតក៏សុទ្ធតែជាពួកធ្វើបាបដូចជាលោកម៉ាថាយដែរព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ15និងខ16កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅតុក្នុងផ្ទះគាត់នោះមានមនុស្សយកពុននិងមនុស្សបាបជាច្រើនមកអង្គុយនៅតុជាមួយនឹងទ្រង់ហើយនឹងពួកសិស្សត្បិតមានគ្នាច្រើនណាស់ដែលតាមទ្រង់មកឯពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីកាលគេឃើញទ្រង់សោយជាមួយនឹងពួកអ្នកយកពុននិងមនុស្សមានបាបដូចនេះក៏សួរពួកសិស្សទ្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកបរិភោគជាមួយនឹងពួកអ្នកយកពុនហើយនឹងមនុស្សមានបាបដូចនេះនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញមានពាក្យមនុស្សយកពុននិងមនុស្សមានបាបបាននិយាយដល់ទៅ3ដងយើងមិនដែលឃើញមានការនិយាយល្អសម្រាប់ពួកអ្នកយកពុននោះទេអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងទីក្រុងมันបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារនេះឡើយអ្នកដែលចូលរួមទទួលទានអាហារនៅពេលនោះគឺជាអ្នកយកពុនហើយនឹងមនុស្សមានបាបព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ17លុះព្រះយេស៊ូវបានឮនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាពួកអ្នកដែលជាសុខសប្បាយគេមិនត្រូវការនឹងគ្រូពេទ្យទេគឺជាមនុស្សដែលមានជំងឺវិញទៅតើខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅតែមនុស្សមានបាបប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យគេប្រែចិត្តឡើងចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យអ្នកដែលរីគុណទ្រង់កប់យោបល់តែម្ដងធម្មតាលោកអ្នកដែលមានសុខភាពល្អអត់ចាំបាច់ត្រូវការគ្រូពេទ្យទេនេះជារឿងពិតប៉ុន្តែបើឈឺក្បាលវិលមុខជាប្រចាំច្បាស់ណាស់ត្រូវទៅរកគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យឲ្យដឹងជំងឺឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមក ក៏មិនមែនមករកមនុស្សសុចរិតទេគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីប្រោសដល់មនុស្សមានបាបព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបាបគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានភាពសុចរិតឡើយប៉ុន្តែចំណែកឯពួកអាចារ្យពួកផារស៊ីវិញគេយល់ថាពួកគេនឹងឯងគឺជាមនុស្សដែលសុចរិតឥតខ្ចោះវិញព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ18រីឯពួកសិស្សយ៉ូហាននិងពួកផារស៊ីគេកំពុងតែតមក៏មកទូលសួរទ្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាសិស្សរបស់យ៉ូហាននិងសិស្សពួកផារស៊ីគេតមតែពួកសិស្សរបស់លោកមិនតមសោះអ្នកដែលទូលសួរដល់ទ្រង់នោះយល់ថាគេនឹងសុទ្ធតែជាអ្នកដែលកាន់តាមច្បាប់ប៉ុន្តែសូម្បីច្បាប់ក៏មិនមានការទៀមទាឲ្យមនុស្សត្រូវតែតមនោះទេព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យមនុស្សលោកហូបចុកអាស្រ័យនៅយ៉ាងសប្បាយចុះមនុស្សមិនកើតមកសម្រាប់តមទេយើងពិចារណាអំពីកាលប្តីនៃជាមួយនោះតមអាហារពំបានព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ19និងខ20ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាកំពុងដែលប្តីថ្មោងថ្មីនៅជាមួយគ្នាតើពួកសម្លាញ់គាត់នឹងតមអាហារបានឬទេកាលប្តីនៅជាមួយនៅឡើយនោះតមអាហារពុំបានទេតែនឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលប្តីនឹងត្រូវយកចេញពីពួកមិត្តសម្លាញ់ទៅនៅគ្រានោះគេនឹងតមវិញឃ្លានេះគឺព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថារវាងការតមហើយនឹងការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះអង្គចង់សម្ដៅថាការប្រកបជាមួយនឹងព្រះឲ្យជិតស្និទ្ធនោះគឺមានសារៈសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចគ្នាដែរការកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់សាសនាព្រះយេស៊ូវអត់មានតម្លៃស្មើនឹងការដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រកបចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឡើយយើងពិចារណាអំពីក្រណាត់ថ្មីប៉ះសម្ពុតចាស់ស្រាថ្មីដាក់ដបចាស់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ21និងខ22គ្មានអ្នកណាដែលយកកំណាត់សម្ពុតថ្មីមកប៉ះអាវចាស់ទេបើធ្វើដូច្នោះកំណាត់សម្ពុតថ្មីនឹងហែកអាវចាស់ធ្វើឲ្យរំហែកនោះរឹងរឹតតែអាក្រក់ជាងទៅទៀតក៏គ្មានអ្នកណាយកស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីដាក់ក្នុងថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីនឹងទម្លាយថង់ស្បែកហូរចេញអស់ហើយឯថង់ស្បែកក៏ត្រូវខូចខាតដែរតោងតែដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិពណ៌នាអំពីហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងខាងក្រោមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជីវិតថ្មីនៃការស្រឡាញ់និងការប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនជាងមកដើម្បីដោះខាត់ច្បាប់ទម្លាប់ចាស់ឲ្យទៅជាថ្មីវិញនោះទេម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គក៏មិនមែនជាងមកដើម្បីរៀបចំសម្រួលច្បាប់របស់លោកម៉ូសេដែរគឺទ្រង់ជាងមកដើម្បីធ្វើការថ្មីស្រឡាងវិញឯការថ្មីនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានអាវផាយនៃសេចក្តីសុចរិតដល់យើងគ្រប់គ្នាទ្រង់ប្រទានអាវផាយនៃសេចក្តីសុចរិតដល់យើងជាមនុស្សមានបាបដែលព្រមជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីសុចរិតនោះយើងអាចឈរទល់មុខនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានការនេះគឺជាការអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ឯការផ្ដល់ជីវិតថ្មីគឺទ្រង់យាងមកសង្គត់ជំនួសមនុស្សមានបាបរួចហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរូបពីសង្គត់ឡើងវិញធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបគ្រប់រូបព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបង្កើតការថ្មីឯការថ្មីនោះប្រៀបឧបមាដូចជាស្រាថ្មីដែលត្រូវដាក់ក្នុងថង់ស្បែកថ្មីដែរឯអាវផាយវិញគឺត្រូវប្រគល់មកឲ្យមនុស្សថ្មីជាអ្នកពាក់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅចុងជំពូក2មាននិយាយអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលកើតឡើងនៅតាមវាលស្រែឯនៅក្នុងជំពូក3វិញយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងសាលាប្រជុំហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះលោកម៉ាថាយនិងបណ្ឌិតលូកាក៏បានកត់ត្រាទុកដូចគ្នាករណីថ្ងៃឈប់សម្រាករាប់ថាជាករណីសំខាន់ពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងហើយនឹងពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាមានការមិនយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះចាប់ពីពេលនេះទៅពួកមេដឹកនាំសាសនានាំគ្នារកកលនិងធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានអះអាងថាទ្រង់ជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងសាលាប្រជុំទ្រង់ធ្វើការល្អនៅថ្ងៃនោះដោយសារទ្រង់ធ្វើការល្អនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកតើព្រះអង្គបានបំពានលើច្បាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរឬទេគឺទ្រង់មិនបានបំពានច្បាប់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបំពេញច្បាប់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺទ្រង់បើកសម្ដែងថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកបានជាព្រះអង្គធ្វើការល្អព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ23មានកាលមួយថ្ងៃជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទ្រង់បានយាងកាត់ស្រែហើយពួកសិស្សទ្រង់តាំងចាប់បូតគួរស្រូវបណ្ដើរនៅពេលនេះពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំគ្នាបូតគួរស្រូវបណ្ដើរនៅពេលដែលគេកំពុងតែដើរចំណែកឯពួកផារស៊ីវិញគេបកស្រាយថាពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងច្រូតស្រូវនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក បើតាមច្បាប់បណ្ដាជនអាចបូតស្រូវបានព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក23ខ24និងខ25បានប្រាប់ថាកាលណាឯងចូលទៅក្នុងចំការទំពាំងបាយជូររបស់អ្នកជិតខាងណានោះនឹងបរិភោគផលចំអែតតាមចិត្តបានប៉ុន្តែមិនត្រូវបេះដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងឯងទេកាលណាដើរកាត់ស្រែដែលមានស្រូវរបស់អ្នកជិតខាងឯងណានោះនឹងបូតគួរស្រូវដោយដៃបានប៉ុន្តែមិនត្រូវយកកណ្ដៀវទៅច្រូតឡើយពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើតាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានយកកណ្ដៀវទៅច្រូតទេដោយឡែកពួកអាចារ្យវិញយល់ថាគ្រាន់តែបូតនឹងដៃនឹងក៏រាប់ថាជាច្រូតដែរហើយការច្រូតនេះគឺជាការបំពានដល់ច្បាប់របស់លោកម៉ូសេនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ